Radio Kapi. Oh, Kapi. Banzangu Hanabeto, Micheline Chuala Mupangi.
Matondo na ngeba ya chamala, matondo na benonyoso bilandi ya Radio Kapi, Nkofi Ansangu, General Delphin Kayimbi, mfumu ya Bansangu, ya Makesa na Repili Mokati du Congo, na mekatuwa kufa bubu, kilumbu ya tanu. Kususa sosa na mambo ya Masonga, kela ndakana na ba parquet généraux ya Kinshasa mpe na Matete na Bisalu ya Sode Mouton, mafumu wankaka Bisalu ina memanisa kukangama. Mialo Monisaka na banzila ya kilandi ya Premier Ministre mpe Ministre ya Plan na UNICEF Mazono mvutu ya Bisalu basalaka sambu na nkento mpe bana na nkakalakani beka na yao na kuzinga na kati ya Republika Demokratike ya Kongo. Inda Ntangu, General Delphin Kayimbi kilandi ya chef d'état major ya FRDC Vandaka tala Bisalu ya kupesa bantangu na Makesa mekufa bubu yai awa na mbanza kifumu Kinshasa sangu mendi mama na bantu meta kimbangi na Radio Kapi kansiba uzabisaka ve inki mutindu ya mekufwa mpesamu na inki yani mekufwa jango mama koko inda nsangu nange
Sangu ya lufwa ya General Major Delphin Kayimbi ya kuzaka sabana na mfinakani ya midi bubo ya kilumbu ya tano. Atako bimbangi mingi ya mfinakani ya lukengu pe ya basoda bakuzaka sikimisa lufwa ina kansi lufwa ya ina vwandaka kilandi ya mbuta ya basoda ya FRDC ina vwandaka tala mambu ya bansangu mosive katina yao lenda kuzasabisa wa mutindu andi kuzafuila. General Delphin andi vwandaka mbala na mbala kilandi ya ntumini ketala mambo ya Bisalu ya basoda na Sud Kivu mpe kilandi ya ntumini ketala mambo ya kunwana ya basoda mpe bantangu ya 34e region militaire na Nord Kivu
sangoka kupesa benu kile na Ituri ba tulaka maboko bubu yai na nguizani kati ya Luyalu na binwani ya Force de Résistance Patriotique na Ituri FRPI na Mukufi Mukufi na nani na geti eta wala kifumu ya sheferi ya Walendu Bindi na kilometre makumi sambanu na Bunya kuna na sud ya Irumu bantumwa Luyalu ya isi munisamaka kuna na kilandi ya Premier Ministre sambu tiba vwanda na masonga mambu inanyoso inki ya kusimba na tangu ya Irene Mboma.
Aujourd'hui c'est une journée spéciale.
Bubu ya ikile kilumbu mwasi ya mfunu. Nkangu ya binti menyo kwa mabamfu makumi zole na zole. Bayi baka pe bafuaka bantu. Ye bamamu mingi ya kubwensa bainso ya bantu ya salamaka na ndambu ina. Bubu beto kepesa matondo na fumu zambi ya mepesa beto kilumbu yai. Sa mtu bakusa tula misapi na nguizani ya ndembama. Ya kepesa sheferia Walendu Bindi kese mingi. Pesa muna kizunga ya Ituri ya Mvimba. Sa muna nkive sa muna insi ya Kongo Demokratiki ya Mvimba. Sambu bubu yai beto bala bankento pe ya babakala ya Walendu Bindi. Beto mengo na chikile chitata ya mekuisa kusadisa beto. Atako beto monaka ya vena bamvula makumi zole na zole meluta ya nkakalakani. Beto mewa kese ya beto kere na kivuhunde na manima ya kutula misapi yai na mbuizani ya ndemama, Luyalu tasala jaka mbote na kuzitisa kaede charge ya FRPI. Sambu wonga na beto boso nkangu kile kukonda kuzitisa kaede charge ya FRPI na manima ya mbuizani yai. Mchindu bake tubaka nde, nsuka ya zambu meluta luyantiku na yao. Matondo.
Menkelanda Radio Kapi kususa sosa na mambo ya masonga na kulandana na parke genero ya Kinshasa Gombe pe Matete Bisalu ina ya mfumu ya insi ya antikaka na manaka na andi ya bilumbu kama mosi na intu ya insi mabeto repide mkati di Kongo bantu adisi ya Bisalu ina mevwenza nguizani bao wakanaka samu na kusalisa Bisalu ina. Bankaka bame bokila bao baki na kusamba bankaka mpe bame manisa kulosa bao na boloko. Blaise Nogala Mayanda.
Ba parke zole ya bwala kimfumu Kinshasa nde kina ndila kulandakane ya Bisalu ya sanju ya mfumu ya ansi. Na nchungi yai bantu tatu kivanda imene ya kukangama samu na milumbu fioti. Kanti na bau betu kivanda na bantu adisi ya ba kompani Bonso Safrikas Samibo Kongompi Office de Routo. Mbula matali kefunda bau kusala kimfu baki bokilaka na Falansa abide de confiance. Samuti kulanda bimbangi ya ba anju wa masonga bantu adisi ya ba kompani yai bokezi tiza ve banguakana boso nikaka na bwala na betu Kongo na ina ketala Bisalu ya sanju ya mfumu ya ansi. Yine kete la mingi mingi kutungama ya baso de mouton pi ba logement sosyo. Bon so bisalu ya ukema na diaka ve, ba ntwadisi ya ba kompani ya yi, kevanda ya kukangama ntete samna bilumbu fioti. Bon nataka ba wimene na ntwada ya kivuka chambre de conseil ya. Ba parke ya bola kifumu kincha sande, botabaka lukanu ya kunata mamu na bau na ntwada ya tilibinalu. Nantungi ya ikaka, mula matadi kanga kampi, ntwadisi ya kivuka ofis de voirier de nage ovede na kufi mpi, yine ya fond de promotion de l'industrie FPI. Boke nata ba wimene na ntwada ya anjo wa masunga.
Betukele na mbaza matadi kuyantika ya kukatula ba barrière nyonso na bazila ya kele na kizunga yai me salama na lutumu ya premier ministre ketala mambo ya kati ya insi mpe lokengu Gilbert Kakonde mpe bambuta nyonso ya makesa kele kuna inki ya kusimba na na plurish mambo
na ntina na yandi ya kuvutuka na mbanza ya matadi fumu ya bampulusi ya kizunga kintuadi na fumu ya bamakesa ya 12e region General Michel Chora Mabondani baku izaka katula kikaku ina kele na makaisamba na nkotulo ya divula ya Mwanda bau kuizaka tula na pembeni bakiti peba meza ina bisalu mingi ya luyalu vondaka sadila loko la bilo samu na kulomba mbongo na binati ya ntomabilu na kukota ape kubima bau ya ndambu ina Placid ni yambo meza bisa eti bamesa la diambu yae samu na kuzitisa lukanu ya fumu ya insi na mambu metadila kukatusa bikaku na bizunga nyonsu ya insi. Samu na Kongo Central, bame bandila na kikaku ina. Diambu ya ntete metadila kubuisa bikaku na nzila ya luyalu numero 1, yake bandila na nzila Mwanda Matadi. Fumu ya bampolisi ya kizunga ya Kongo Central, metelema samu bakuiza zitisa lukanu ya in na konso telitual. Na yau, yandi metuba eti na manima ya kikaku ya Mwanda, yandi kefonda na nzila ya Matadi tika zangulu na kulutila na lufu. Samu na batelitwali ya nkaka, ya ndime kuiza lomba na bakomanda, bakuiza katula bikaku nyonso, na malumalu, kaka na manima ya kuyamba lutumu ina. Lukanu yai kuizaka sepelisa sosete civil, na baina, ke kuendaka sumba pitiloya, ke biminaka na Mwanda.
Luyalu mwoni unisamaka mazono na kilandi ya premier ministre, pe ministre ya plan na UNICEF, mazono kilumbu ya iya, mvutu ya bisalu ba usalaka na kusasosa, sambu na ina metala nkento mpe bana na kati ya repidi mwakati du Kongo. Inda nsangu nange Irene Mboma.
Ya kile mukanda mosi, ya kile tuba chapitre kumina mosi. Ya kile songa ba mvutu ya kile kaina kile tadila luzimu ya bana nsi Kongo demokratiki. Na kati ya bamambu ina, kile tinzo nkanda, mavimpi ya mama pe ya mwana tuka lubutuku, malaria pe mangwele, lufo ya bana ina melungisa ntete veba mvutano mutindu ya kuja ya bana ya kele mpiti kusonikisa mazina ya bana pe kisalu ya bana masa pe bunkete na kutuba na yanji muntu ya memonisa UNICEF meza bisa mutindu ba menata na ntwala mambu metadila nzonkanda ya bana wapi kiteso ya bana tatu na zulu ya iya jisonga ndema kumi sambwadi na zulu ya nkama mosi ya kele tiba mvu ya kukota na nzonkanda ya insito ya katkati bake kwenda na nzonkanda yanji meza bisa mpinde mingi ya kusala kele ntete na ina metadila mumbandu kuzwa masa ya bunkete pe bima ya kuja wapi kuyela ya bana ya kile na bamvunansi ya tano ke bikala na manima kiteso ya makumi iya na zulu ya nkama mosi ntuadisi kilanje ya ntumo wape ntumo ya plame tubila jaka mfunu ya mukanda yai mambu ya kile na kache ya tasadisa samu na kuyilama ya nguizani na kache ya luyalu ya insi peki mvuka ya nasyon zini ya tasadisa pisambu na kusala ba plan strategik nasional ya developema tubaka yanji
nsangu kaka kupesa benu kile na mbanza lubumbashi kuna na kizunga okatangamu nkembo ya kutula Comité ya kizunga sambu na kimvuka politique dynamique nationale de femmes candidates dinafek na munkufi me salama bubu yai na mbaza kolwezi kizunga lualaba kimvuka yai mevukisa bankento ina monanaka na kupona maya salamaka na mvula mafunda zole na sambanu mvula mafunda zole 11 pe mvula mafunda zole 18 baoke zolati batombula bisala bankento ba monisama na kisika nyonso ke bakama balukano ya mfunu sambu na isi betolanda mama Karine Kanku presidente ya Sinafec yandi solulaka na jango janga
betu kuzaka kwanda kimfuka samu na manima ya kuzaza bisa mazina ya bayai bakuzaka pona betu kuzavwanda kimfuka mosi samu na ukuza kubika upona maya bilumbu kena ukuza mfunu ya kimfuka ya ya bubu ya kele kukuza sala kimfuka kekuza tula sika mosi na bizu pe kekuza kubika na ntangu ya kufana kana kubonku kona makekuza salema samu na kuza sala na mutindu ya mbote kukuza kubika na mutindu mbote bubu yai betu kele na kimfuka yai ya keleve samu na kuza futukila liaka kukuza na mambo kuponama yawe betu mkuza sala kimfuka yai pe ba kento nyonso kuza vwanda na kati ba yai kele na ngindu bubu yai ya kuza vwanda batu kuza pesa mazina samba kuza pona bau na kuza vwanda batu kuza pona ma kasotisa ba kento na bifulu nyonso ya kuza bakila balukanu na kati ya inchi na beti
samra kusukisa sangu na kufi ba mvumbi ya ba tu ya kufwaka na kisumbula ya salamaka na bilumbu kumi na nsambwali ya ngonda mpe mvula beto kele awa na mbaza kincha same basika bubu na hospital na morgue ya hospital mama yemo ministre keta la mambu ya action humanitaire Steve Mbikai tubakati konso dibuta zwaka na maboko wa ruyalu mbongo samu na kusadisa matanga mpe kuzika ba mvumbi na bau beto simbati bau nyoso tazikama na kilumbu ya sabala.